Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը նոր սահմանադրության կարիք ունի, հուլիսի 5-ի արդիվ հրապարակած իր ուղերձում հայտարարում է Նիկոլ Փաշինյանն, արդյոք շարքային հայաստանցիները զգում են նոր սահմանադրության սուր անհրաժեշտությունը։ Խաղաղության պայմանագրի կնքման հարցում գնդակն այժմ ադրբեջանցիների դաշտում է, Հայաստան ժամանած ամերիկացի սենատորների հետ ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Երևանից հնչող այս հայտարարությունների ֆոնին Իլհամ Ալիևը կրկին այցելել է Լեռնային Ղարաբաղ, վաղը Շուշիում մեկնարկում է թյուրքական պետությունների կազմակերպության ոչ պաշտոնական գագաթաժողովը։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների ևս քանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Հայաստանը նշում է սահմանադրության օրը։ Վարչապետ Փաշինյանը շնորհավորական իր ուղերձում կրկին պնդել է, որ երկրին նոր սահմանադրություն է անհրաժեշտ։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման հիմնական խոչընդոտը Հայաստանի սահմանադրությունն է, որտեղ իր երկրի նկատմամբ տարածքային պահանջներ կան։ Հայաստանի սահմանադրությունը ընդունվել է 1995 թվականի հուլիսի 5-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության շրջանում, այնուհետև հաջորդ երկու նախագահների Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի պաշտոնաբարման ժամանակ երկու անգամ ենթարկվել փոփոխությունների, վերջին փոփոխություններով Հայաստանում հաստատվել է խորհրդարանական կառավարման համակարգ։ Հայաստանը շուտով Ռուսաստանում նոր դեսպան է ունենալու, այսօր ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ԱՄՆ-ի սենատորների հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինը Մոսկվային պատասխանելով այդ մասին լրագրողների հարցին ասել է, թե ուղարկող երկրի առանձնաշնորն է որոշելու այս կամ այն երկրում դեսպանի թեկնածությունը, միաժամանակ գոհունակություն հայտնելով ներկայիս դեսպան Վաղարշակ Հարությունյանի աշխատանքից։ Ադրբեջանի սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոնի հարցումների համաձայն ադրբեջանցիների գրեթե 84%-ը կողմ է Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը, դեմ է արտահայտվել 13.5%-ը։ Այս թեմայով անցկացված նախորդ հարցումների արդյունքները մեզ թույլ են տալիս նշելու խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման հարցում հասարակության վերաբերմունքի դրական միտումը, հայտարարել է սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոնը։ Ադրբեջանը վաղը Շուշիում կազմակերպում է թյուրքական պետությունների կազմակերպության ոչ պաշտոնական գագաթաժողով, որին մասնակցելու նպատակով Ադրբեջանը ժամանում մի շարք թուրքական երկրների ղեկավարներ, ակնկալվում է նաև Հունգարիայի վարչապետ Օրբանի այցը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հանդիպման նախորդին այսօր նախապես այցելել է Ստեփանակերտ և Շուշի։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը ժամանել է Մոսկվա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկելու Ուկրաինայում հակամարտության կարգավորումը։ Այս տարվա երկրորդ կիսամյակում Հունգարիան նախագահում է Եվրոպական խորհուրդը։ Շարլ Միշելը երեկ ասել է, որ ռոտացիոն կարգով Եվրոպական խորհրդում Հունգարիայի նախագահությունը մանդատ չի տալիս Եվրամիության անունից շփվելու Ռուսաստանի հետ։ Մեծ Բրիտանիայի թագավոր Չարլզ III-ը Բուքինգհեմյան պալատում այսօր կայացած ընդունելությանը Լեյբորիստների առաջնորդ Քիմ Ստարմերին պաշտոնապես նշանակեց Բրիտանիայի վարչապետ։ Թագավորն այսօր ավելի վաղ ընդունել էր պահպանողականների առաջնորդ Ռիշի Սունակի հրաժարականը վարչապետի պաշտոնից։ Բրիտանիայում երեկ կայացած խորհրդարանական ընտրություններում Լեյբորիստները ջախջախիչ հաղթանակի են հասել, նախնական տվյալներով 650 տեղանոց խորհրդարանում կունենան բացարձակ մեծամասնություն։ Ռիշի Սունակը ընդունել էր պարտությունը և շնորհավորել Ստարմերին։ Բրիտանիայում պահպանողականների վերջին 14 տարվա իշխանությունը փոխվում է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկում և այսպես այսօր հուլիսի 5-ն է, 29 տարի առաջ այսօրը Հայաստանի 3-րդ Հանրապետությունն է հանրաքվեի միջոցով ընդունեց իր հիմնական օրենքը։ Սահմանադրությունը հետագայում երկու անգամ փոխվեց 2005-ին և 2015-ին։ Այսօր էլ ահա երկիրը կանգնած է նոր սահմանադրության ընդունման շեմին։ Համենայնդեպս նման հետևություն կարելի է անել վարչապետ Փաշինյանի այսօրվա տոնական ուղերձից։ Դրանում կառավարության ղեկավարը պնդում է, որ նոր սահմանադրության ընդունումը հրատապ է, որովհետև գործող տարբերակը ժողովուրդն իրենը չի համարում։ Շարքային հայաստանցիների շատերի գարձիքով, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրությունը փոխելու միանգամայն այլ դրդապատճառներ ունի։ Շողիկ Գալստյանն է անդրադառնում թեմային։
Յանիմ հինը դորտու բե շարեցինք, մնացի նորը, հա?
Վարչապետի այսօրվա ուղերձը, թե Հայաստանի նոր սահմանադրություն է պետք, մարդիկ միանշանակ չեն ընդունում, ավելին նրանցից շատերը, չհամաձայնելով Նիկոլ Փաշինյանի հետ, տարակուսանքով հարցնում են. Ինչ հիմնավորմամբ է կառավարության ղեկավարն այժմ պնդում, թե երկրի հիմնական օրենքը պետք է փոխվի.
Կարևորը սահմանադրությունը չի, այլ նրա կիրարկումն է. Ինչ, ենթադրենք թղթի վրա գրեցին, ինչ։
Ինձ թվում է, որ ոչ։
Հայաստանին պետք է ինչ-որ մի բան, որը որ թույլ կտա զարգանալ։ Դա է պետք Հայաստանին, թե դա կլինի նոր սահմանադրությամբ, թե դա կլինի ինչ-որ այլ գործիքներով, չեմ կարող ասել։
Ոչ։
Ինչու՞։
Որովհետև մի ինչ են ուզում քանդել։ Կասեք ինչ են ուզում քանդել։
Նիկոլ Փաշինյանը ասում է Հայաստանի նոր սահմանադրություն։
Փաշինյանը մինչև մի որևէ լավ բան ասել է։
Չէ, հիմա լավ է մեր սահմանադրությունը, շատ լավ է, ես գոհ եմ։ Ոչ մի բան էլ, շատ լավ է, ես չեմ ուզի փոխվի։
Ինձ թվում է Հայաստանին պետք է լավ ղեկավարություն։ Դա արդեն թող ղեկավարությունը որոշի, պետք է սահմանադրություն, թե պետք չի։
Կարող այս պահին պետքա տենց է ասում, ես չեմ կարծում, որ նոր սահմանադրության կարիք ունենք, որ ճիշտ օգտագործենք մեր մայր օրենքը, ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։
Նայած նոր ինչ է, եթե բարեփոխում է իրոք բարի անունով, բարեփոխումը կարելի է փոփոխել մեջը որոշակի բանը, բայց որ նոր ընդունես, ու՞մ ընդունես, չգիտեմ։
Որոշել են կայացրելը, պետք է անցնի այդ սահմանադրությունը մնա։ Դա իրավունք չունեն։ Մանավանդ Ալիևն ասում, փոխեք այդ սահմանադրությունը։ Ալևնով լավ որ հրամանի մեզի փոխենք սահմանադրություն։
Սահմանադրության օրվան նվիրված շնորհավորական ուղերձում վարչապետը ներկայացնում է նոր սահմանադրություն ունենալու իր բացատրությունը, մեջբերեն բոլորիս հայտնի հանգամանքների բերումով Հայաստանի քաղաքացին չի համարում, որ մայր օրենքն իր ու իր հարևանի համայնքի պետության մյուս բնակիչների հետ ապրելու կանոնների մասին ունեցած պատկերացումն ու պայմանավորվածությունն է արտահայտում։ Մեզ հետ զրուցած քաղաքացիներին, սակայն, Նիկոլ Փաշինյանի փաստարկներն այնքան էլ չեն համոզել։
Դա պետություն ենք, մենք այս հայ ենք մեզ համարում, մենք քաղաքացի ենք համարում, ասում ենք չէ սահմանադրությունը մերը, չէ, ո՞նց է լինում։ Չէ, եթե մենա, ուրեմն մենա։
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունն է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է որոշում սահմանադրությունը բարելավի փոխի իրավունքին, թե չփոխի իրավունքին։
Այդ ինչ որ վարչապետը ճիշտ կտեսնա, ես համաձայն եմ իր քաղաքապարին։ Ես վարչապետին քաղաքապարին համաձայն եմ 100%։
Թե Նիկոլ Փաշինյանն ինչ ասում, այսօրվա կառավարությունն է, այսօրվա իշխանությունն է, բաղը փոխվելու է Նիկոլ Փաշինյանը, հետո նորից սահմանադրություն փոխեն։ Ինչ էլ բան ու գործ չունենք, անընդհատ ընկնենք սահմանադրությունների հետևից։ Ինչի համար։ Ինչի համար։ Ունենք սահմանադրություն, թողեք այս սահմանադրությունով ապրենք, տեսնենք ինչ է լինում։ Բաղը կարող ասեն ցեղասպանությունը մոռացեք, հա։
Հայաստանցի փորձագետների համոզմամբ ևս սահմանադրություն փոխելու վարչապետ Փաշինյանի գլխավոր շարժառիթները ոչ թե ներքին, այլ արտաքին քաղաքականության տիրույթում են։ Խոսքը նախ եւ առաջ Ադրբեջանի կողմից ներկայացվող նախապայմանների մասին է։ Պետք է արդյոք փոխել Հայաստանի սահմանադրությունն, իսկ փոխելու դեպքում հատկապես ինչն այս թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է ԱՊՐ-ի Արմենիա վերելուցական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանի հետ։
Սահմանադրության օրվա արդիվ ուղերձում վարչապետ Փաշինյանը կրկին ասել է, որ Հայաստանի նոր մայր օրենք է պետք։ Դուք կարծում եք նա հակված է գնալ Բաքվի այդ նախապայմանի կատարմանը։
Դեցեք, եթե խոսում ենք սահմանադրական փոփոխություններից, գոնե իմ կարծիքով ակնհայտ է, որ խորհրդանական համակարգը Հայաստանի համար չէ, եւ այնիշ տեղ ունեցավ 2015-ին, թերևս խորքային առումով նաեւ հետագա այս բացասական երևույթների պատճառներից մեկն էր, եւ նաեւ ինչու խորհրդանական համակարգը Հայաստանի համար չէ, որտեւ նա փաստացի հնարավորություն է տալիս, այսպես են գոնե արտաքին ժողովրդավարական պայմաններում որևէ ուժի իշխել անվերջ կամ ծմա։ Եթե օրինակ քո քաղաքական ուժը հաղթում է 10 խորհրդանական ընտրություններում, դու 50 տարի լինում ես Հայաստանի վարչապետ։ Հաշվառնելով Հայաստանի նման պետությունների իրավիճակը, դա այնքան էլ ճիշտ չէ, եւ բոլորովին տեղին չեն համատությունները, օրինակ Գերմանիայի հետ, Անգելա Մերկելը 16 տարի վարչապետ եւ այլն։ Հիմա, եթե կոնկրետ խոսում ենք ավելի ներկա իրավիճակի մասին, ապա որքանով ես եմ հիշում, դեռ 2018-ից առաջ եւ 18-ից ամիջապես հետո խոսակցություններ կային, որ համալադրությունը անհրաժեշտ է փոխել, սակայն այն ժամանակ Մեխայել բանում էր, որ վարչապետը ունի գերլիազորություններ, որ վարչապետը կարելի ասել ընտրված թակավոր է եւ այսպես ասենք ընտրված թակավոր լինելը լավ բան չէ։
Եվ նա հակակշիռներ չունի։
Այո, հակակշիռներ չունի, փաստացի, հատկապես եթե ունի խորհրդանական մեծամասնություն։ Հիմա կարծես թե մի փոքր այդ ուղությունը խախտված է, ես այլևս չեմ լսում խոսակցություններ, որ վարչապետի լիազորությունները պետք է իրականորեն նվազեցվեն եւ այլն։ Ավելի շատ հիմա շեշտը դրվում է այդ իրական Հայաստան, պատմական Հայաստան եւ այնի վրա, որը ինչքան էլ իշխանությունները հայտարարում են, որտեղ որևէ առնչություն չունի հայ-ադրբեջանական կամ հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ, սակայն դրան հավատալը մի փոքր բարդ է, անկեղծ ասած։ Իմ ընկալմամբ ամեն դեպքում իշխանությունները կամ գոնե որոշ մարդիկ իշխանությունում գտնում են, որ անհնար է հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացում, եթե չբավարարվեն Ադրբեջանի եւս մի քանի պահանջներ գոնե համանդրության մասով։ Երևի իրենք այսպես են մտածում, եթե մենք այսքան բան արդեն կորցրել ենք, որպեսզի հասնենք նորմալ հարաբերություններին, հիմա վերջին քայլը չանել եւ այդ հարաբերությունները չնորմալացնել, ընդհանրապես տարօրինակ կլինի։ Հիմա եթե այդ հարաբերությունները չեն լինում, ընդհանրապես հարց առաջանում, իսկ ինչու կորցրինք այս ամենը։
Բայց իսկապես խնդրահարույց չէ այդ դրույթը, պարոն Պողոսյան, ի վերջո այնտեղ նշվում է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին, որը Ադրբեջանը տարածքային պահանջ են կանում։
Ես չեմ բացառում, որ այո, Ադրբեջանը ունի մտավախություններ, որ որոշ ժամանակ անց, դա կլինի 5 տարի, 10 տարի, թե 15 տարի, իրավիճակ կարող է փոխվել տարածաշրջանում, Ադրբեջանը կարող է թուլանալ, նավթի եւ գազի վաճառքի եկամուտները կնվազեն, այնտեղ կարող են լինել տնտեսական, քաղաքական խնդիրներ, Հայաստանում կարող են լինել այլ ուժեր իշխանության եւ նրան գուցե կփորձեն հետ վերել, եթե ոչ այն ամեն ինչ Հայաստանը կորցրել 2023 թվականին, գոնե դրա մի մասը։ Սակայն այստեղ մի բան է տարօրինակ՝ պնդել, որ այդ պայմաններում այդ ուժերը Հայաստանում, կասեն, գիտեք ինչ, քանի որ 2026 թվականին մենք համարադրություն փոխեցինք եւ այնտեղից անկախության հռչակագրից հողումը հանեցինք, մենք հրաժարվում ենք Արցախը հետ բերելու մտքից, դա մի փոքր լուրջ չէ։ Բոլորն են հասկանում, որ նույնիսկ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհանրապես համարադրություն չունենա, եթե ինչ որ ժամանակ անց Հայաստանը ունենա հնարավորություն եւ ցանկություն հետ բերել գոնե կորցրածի մի մասը,
համանadrությունը չի նայելու։
Միանշանակ։
Համանadrության փոփոխությունը հակառակ հարցը տամ գլուցելու է խաղաղության հարցը։
Ես վստահ չեմ, նայած խաղաղություն ասելով ինչ ենք հասկանում։ Եթե մենք հասկանում ենք ինչ որ փաստաթուղթ սկզբունքների մասին, որը կարող է ստորագրվել կամ նախաստորագրվել, ապա նման բան կարող է լինել նաև առանց համանadrության փոփոխության։ Սակայն եթե խաղաղություն ասելով մենք հասկանում ենք համապարփակ խաղաղության պայմանագիր, որը կլուծի բոլոր հարցերը, չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը եւ մասնավորապես նախագահ Ալիևը ցանկանում է լուծել բոլոր հարցերը։
Երևանում շարունակում են սպասել խաղաղության պայմանագրի կնքման վերաբերյալ Բաքվի արձագանքին։ Վերջին 48 ժամերին այս մասին արդեն երկրորդ բարձրաստիճան հայաստանցի պաշտոնյան է հայտարարում։ 2 օր առաջ Թբիլիսի կատարած այցի ժամանակ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարեց, թե մեկ ամսում պայմանագիր ստորագրելու Երևանի առաջարկին Բաքվից դրական արձագանք չկա։ Այսօր էլ արդեն ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էր պնդում, թե գնդակն ադրբեջանցիների դաշտում է։ Այս մասին ազգային ժողովի նախագահը հայտարարեց Հայաստան ժամանած ամերիկացի սենատորների հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում, դրան ներկա էր Աստղիկ Բեդելյանը։
Հայաստանը չի ձգձգում խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, գնդակն Ադրբեջանի դաշտում է։ Ամերիկացի կոնգրեսականների հետ մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, բայց այդպես էլ չնշեց հիմա ինչ է ուզում Ադրբեջանը։ Ազատությունը մասնավորապես հետաքրքրվել էր կոնկրետ ինչ պատճառով են ձգձգվում խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն ու սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի համաձայնեցումը։ Այս դեպքում էլ պատճառ չնշեց հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատանքային սկզբունքներին դառնալով ասած, գործընթացը շարունակվում է, լիահույս եմ, որ հաջողության կհասնեն։
Հայաստանի Հանրապետության կողմից պայմանագրի, խաղաղության պայմանագրի մասով որևիցե ձգձգում չկա, մենք պատրաստ ենք այն ստորագրել եւ այն, կարելի ասել, այդ հարցը գտնվում է ադրբեջանական կողմի մոտ եւ գնդակը գտնվում է այնտեղ։
Միացյալ Նահանգները ցանկանում է առաջ մղել հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը, այսօր հայտարարում էին ամերիկացի օրենսդիրները, բայց Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովի համանախագահ սենատոր Բեն Քարդինը չցանկացավ առաջ անցնելու անդրադառնալ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների օրինագծի ճակատագրին։ Այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը շարունակաբար նոր նախապայմաններ է առաջ քաշում խաղաղության գնալու համար, հնարավոր է, որ դրա ընդունումը արագացվի, եթե Բաքուն հրաժարվի ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, հարցինք ամերիկացի սենատորին։
United States is very interested in being helpful to advance the peace agreements between Azerbaijan and Armenia.
Արդյունքների հասնելու համար մենք շատ գործիքներ ունենք։ Չեմ ուզում նախանշել, թե այդ խառը գործիքակազմն ինչպես կարող ենք օգտագործել, բայց նշեմ, որ Միացյալ Նահանգները հետաքրքրված է ու ցանկանում է առաջ մղել հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը։
4-րդ օրն է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի երկու պալատների երկուսակցական պատվիրակության անդամները Հայաստանում են հանդիպել են թե ընդդիմության, թե իշխանության, թե հայաստանյան քաղաքասարակության ներկայացուցիչներին։ Այսօրվա ասուլիսի ընթացքում ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, Հայաստանը շուտով նոր դեսպան է ունենալու Ռուսաստանի Դաշնությունում, բայց թե ով է թեկնածուն ու արդյոք հաստատվել է ագրեմանը, չմանրամասնեց։ Դեռ հոկտեմբերի վերջին ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը հաստատել էր, որ իր թեկնածությունն է ներկայացվել Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնի համար, եւ իր փաստաթղթերը գտնվում են Ռուսաստանում, բայց պաշտոնապես չի հայտարարել, թե նրա թեկնածությունը հաստատվել է։ Վաղարշա Քարությունյանը 2.5 տարի է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանն է։ Լրագրողը Սիմոնյանից մասնավորապես հետաքրքրվեց, ինչպես են արձագանքում Հարությունյանի այն քայլին, որ հայ-ռուսական լարվածության պայմաններում նա ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ մեկ շաբաթում երկու այց է կատարել ուկրաինական հարվածների ստուժած Ռուսաստանի շրջաններ, իր վշտակցությունը հայտնելու։
Հարցը ավելի ճիշտ է ուղղել արտաքին գործերի նախարարությանը, որովհետև արտաքին գործերի նախարարությունը դեսպանների հետ շփման մասին ինձ ոչ միշտ է տեղակվում կամ տեղակ չի պահում, եթե դրա կարիքը չի լինում։ Միակ բանը, որ կարող եմ ասել, երևի մամուլից արդեն դուք գիտեք, մենք շուտով ունենալու ենք նոր դեսպան Ռուսաստանի Դաշնությունում, հուսամ, որ շուտով կունենք նոր դեսպան, թեկնածությունը ներկայացված է արդեն և մենք սպասում ենք նշանակմանը։
Հունիսի 12-ին Դեմիրճյան Բաղրամյան Խաչմերուկում տեղի ունեցած ոստիկանական գործողությունից ավելի քան 3 շաբաթ է անցել, հիշեցնեմ, ոստիկանների գործողությունների հետևանքով շուրջ 100 մարդ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ էր ստացել, նրանցից մեկը Եսայի Քարամյանը կորցրել էր դաստակի մի մասը եւ վերջին 20 օրերին արդեն 3 անգամ վիրահատվել է։ Չնայած դրան, մինչ օրս հատուկ միջոցների ոչ իրավաչափ կիրառման, մասնավորապես առանց նախազգուշացման ավելի քան 2 տասնյակ լուսաձայնային նռնակների կիրառման համար, որևէ ոստիկան պատասխանատվության չի ենթարկվել, լսենք նա Ռաբո Ղադարյանին։
Առնվազն 12 մեղադրյալ ցուցարարների շարքերից, բայց ոչ մեկը ոստիկաններից։ Ընդդիմադիրների Երևանում անցկացված հանրահավաքից ավելի քան 3 շաբաթ է անցել։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գարստանյանի առաջնորդած շարժման մասնակիցներին քնչականը մեղադրում է հունիսի 12-ին Բաղրամյան Դեմիրճյան փողոցների Խաչմերուկում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների խուլիգանության համար։ Ակտիվ քննությունը շարունակվում է, մեղադրյալներից 8-ը կալանավորված են։ Ինչու՞, որևէ նորություն չկա ոստիկանների գործողությունները քննող գործից, քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանը պարզաբանում է։
Նախաքննությունը շարունակվում է անձանց գործողություններին իրավական գնահատականներ տալու ուղղությամբ։ Համապատասխան քչական վարութային գործողություններ են իրականացվում։ Այս փուլում դեռևս բավարար ապացուցողական բազա որևէ անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու վերաբերյալ դեռևս չկա։ Հետագայում, երբ կլինի, քնչական կոմիտեն հաղորդակցությամբ հանդես կգա։
Ընդդիմադիրների փաստաբան Արսեն Բաբայանը հակադարձում է, ինչ բավարար ապացույցների մասին է խոսքը, եթե համացանցում արդեն դրանք կան։
Եթե իրավաբանորեն հարցը դիտարկենք, ապա առնվազն տեսանյութերում բավարար, բավարարից էլ մի բան էլ ավելի, բազմաթիվ ապացույցներ կան, որ կոնկրետ ոստիկանները, կոնկրետ դեմքները երևացող ոստիկանները կատարում են բազմաթիվ հանցավոր արարքներ, թե ծեցի ենթարկելը տարբեր քաղաքացիների, թե հատուկ միջոցներ կիրառելը ցայնալուսային նռնակները։
Պաստաբանին սա չի զարմացնում, ինչու պետք է իրավապահները ոստիկանների դեմ գործ հարուցեն, եթե անձամբ վարչապետը հայտարարեց, ոստիկաններն օրենք չեն խախտել։
Տեղի է ունեցել հարցակում ոստիկանների վրա։ Ոստիկանության հակազդեցությունը եղել է իրավաչափ եւ պրոֆեսիոնալ,
որովհետեւ մտավախություն ունեն, որ եթե մի ոստիկանի պատասխանատվության ենթարկեն, հաջորդ անհրաժեշտ ապօրինի եւ հանցավոր հրամանները մյուս ոստիկանները հնարավոր չի կատարում։
Անդիմադիրների փաստաբանները հարցնում են, ինչու իրավապահներից մեծ ջանքեր չի պահանջվում ընդհուպ մի քանի ժամվա ընթացքում ուսումնասիրել համացանցի տեսագրությունները, գտնել ցուցարարներին, որոնք օրինակ շիշ են շպրտել և մեղադրել խուլիգանության ու զանգվածային անկարգության համար, բայց ավելի քան 3 շաբաթ է չեն կարողանում բավարար ապացույցներ հավաքել ոստիկանների վերաբերյալ։
Ամենը մի քանի ժամվա մեջ նույնականացնում են անձանց ցուցարարներին, գտնում են տեսանյութերը, որտեղ ընդհանրապես այդ քաղաքացին ենթադրենք շիշ են ետել, և անմիջապես գնում ձերբակալում են, այսինքն այստեղ ժամերի ընթացքում իրենք այդ ամբողջ դեռնի բանել օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները իրականացնելու արդյունքներ են ստանում, այստեղ ամբողջությամբ իրենք կարողանում են մի քանի ժամում թվացյալ բավարար ապացույցներ հավաքել։
Քնչականից սակայն հակադարձում են, աշխատում են օրենքի սահմաններում։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ տարածաշրջանային թեմաների մասին. Վաղը Շուշիում ոչ պաշտոնական Գագաթաժովի են հավաքվում թուրքական պետությունների կազմակերպության ղեկավարներն 2009-ին Նախիջևանում ստեղծված այս կառույցի այս մի հավաքին, սակայն չի մասնակցի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, նա վաղը մեկնում է Բեռլին ֆուտբոլի ազգային հավաքականի խաղը դիտելու համար, իսկ նրա ադրբեջանցի պաշտոնակիցն արդեն Շուշիում է, Իլհամ Ալիևն այսօր ողջ օրն անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղում, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Հայերի բռնի տեղահանման պահից Արցախում ադրբեջանական բուլդոզերների ակտիվ գործունեությունից հետո Ստեփանակերտը այցելում Ալիևը հողին հավասարեցված հայկական ժառանգության տեղում Ադրբեջանի ներկայության հիմքերը դնելու։ Իլհամ Ալիևի մասնակցությամբ ադրբեջանական անվան ներքո այսօր շահագործման հանձնվեց Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակի հարևանությամբ գտնվող Վալեքս Գարդեն երբեմնի Շքե հյուրանոցը, կառուցված 2000-ականներին, դատելով ադրբեջանի նախագահականի հրապարակած լուսանկարներից նոր սեփականատերերն այստեղ շատ բան չեն փոխել։ Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում գտնվող Արցախ բանկի շենքը ևս ադրբեջանական հյուրանոցի է վերածվել։ Ալիևն այսօր այստեղ էլ էր լուսանկարվում։ Մի քանի քայլ հեռու նախագահական նստավայրի դիմաց, որտեղ ուղիղ 1 տարի առաջ շրջափակման ծանր պայմաններում գտնվող հազարավոր արցախցիներ հուսահատոկություն էին հայցում աշխարհից, նույն վայրում այժմ Բաքուն հատուկ միջազգային նշանակության միջոցառումների համար կոնգրես կենտրոն է կառուցում։ Վերածննդի հրապարակից բացի ադրբեջանի իշխանությունները վերացրել են նաև այլ հատվածներում հայերի հետ կապ ունեցող կառույցներ, թեև ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան Ալիևի վարչակազմից պահանջել է պահպանել հայերի վերադարձի իրավունքը, շատերը հնարավոր վերադարձի դեպք կարող են չճանաչել այն վայրերը, որտեղից տեղահանվել էին ամիսներ առաջ։ Ադրբեջանական աղբյուրների հրապարակած, ինչպես նաև արբանյակային լուսանկարների համաձայն, Ստեփանակերտում մի ամբողջ թաղամաս է քանդվել, այդ թվում ավտոկայանը։ Այս հատվածը հարում է Արցախի պետհամասարանի տարածքին։ Ալիևն այսօր այստեղ ծանոթանում էր ադրբեջանական բուհ դարձած շենքում իրականացված շին աշխատանքներին։ Ադրբեջանի կառավարությունը ցանկանում է մինչև սեպտեմբեր 1200 ուսանող գտնել այստեղ սովորելու համար։ Արցախի պետհամասարանը ադրբեջանի առաջատար բուհ դարձնելու համար Բաքուն շուրջ 6 միլիոն դոլար է ծախսել գայթակղիչ պայմաններ առաջարկելով ադրբեջանցի շրջանավարտներին ուրվականների քաղաքի շեսնող Ստեփանակերտում կրթություն ստանալու համար։ Ալիևի այս շրջագայության բուն առիթը Շուշիում մեկնարկող թուրքական պետությունների կազմակերպության ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովն է։ Կառույցին անդամակցող և դիտորդ երկրների Ղազախստանի, Ղրղստանի, Ուզբեկստանի, Թուրքմենստանի, Հունգարիայի առաջնորդները, բացի Թուրքիայի նախագահից, վաղը կհավաքվեն Շուշիում։ Ռեջեփ Էրդողանը չեղարկել է Շուշի այցը Բեռլին մեկնելու նպատակով ներկա գտնվելու ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության 4-րդ եզրափակչի Թուրքիայի Նիդերլանդներ հանդիպմանը։ Մինչ այդ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը կդառնա Եվրամիության անդամ երկրի առաջին առաջնորդը, որը կայցելի պատերազմի ընթացքում Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներ։ Թուրքական պետությունների կազմակերպության ոչ պաշտոնական այս գագաթնաժողովի նիդը հրավիրվել է նաև Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության նախագահ Էրսին Թաթարը։ Միայն Անկարայի կողմից ճանաչված այդ կազմավորումը, սակայն Բաքուն պաշտոնապես չի ճանաչել։
Մոսկվա ժամանելուն պես Հունգարիայի վարչապետը լուսանկար է հրապարակել։
Ինչպես լսեցիք, Շուշիի հավաքին մասնակցելու է նաև Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը։ Հունգարիան թուրքական պետությունների կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ստացել է 2018 թվականին։ Օրբանը Շուշի կմեկնի Մոսկվայից։ Հունգարիայի վարչապետի օթանավը մի քանի ժամ առաջ է վայրէջք կատարել Ռուսաստանի մայրաքաղաքում։ Օրբանն իր անակնկալայցը բացատրում է Ռուսաստանի ղեկավարների հետ Ուկրաինայում հաղաղություն հաստատելուն ուղղված բանակցությունների անհրաժեշտությամբ։
Մոսկվա ժամանելուն պես Հունգարիայի վարչապետը լուսանկար է հրապարակել Վնուկովոյի օդանավակայանից ու գրել. Խաղաղության առաքելությունը շարունակվում է։ Երկրորդ կանգառը Մոսկվա։
Պետք է ձեզ ասեմ, որ արագ վերջանում է այն երկրների քանակը, որոնք կարող են խոսել հակամարտող երկու կողմերի հետ, եւ Հունգարիան շուտով երևի կմնա միակ երկիրը, որը կկարողանա խոսել եւ Մոսկվայի եւ Կիևի հետ։
Կրեմլում արդեն մեկնարկել են Վլադիմիր Պուտինի ու Վիկտոր Օրբանի բանակցությունները։ Հանդիպման բացհատվածում Պուտինը խնդրել է Օրբանին ծանոթացնել իրեն Ուկրաինայի պատերազմի հարցում Հունգարիայի ու Եվրամիության դիրքորոշման հետ ու փոխարենը խոստացել Հունգարիայի վարչապետին ներկայացնել Մոսկվայի խաղաղ կարգավորման ծրագրի մանրամասները։ Բանակցություններից առաջ Կրեմլի խոսնակը հաստատել էր, Պուտինն ու Օրբանը քննարկելու են Ուկրաինական պատերազմը կարգավորելու հարցը։ Բանակցություններին մասնակցելու են նաև արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ինքը Օրբանը, որ մի քանի օր առաջ Կիևում Զելենսկու հետ էր բանակցում եւ նրան հրադադար հաստատելու առաջարկ էր արել խաղաղությունն առաջ մղելու համար, Մոսկովյան այցից առաջ ասել էր, թե Պուտինի հետ քննարկելու է պատերազմին վերջ դնելու հնարավորությունը ու դիմելու է որոշ զգայուն քայլերի։ Եվրամիությունում այս ամսվա սկզբից նախագահությունը ստանձնաց Հունգարիայի վարչապետի այցը Բրյուսելում մտահոգություններ է առաջացրել։ Եվրամիության խորհրդի նախագահությունը չի տալիս Եվրամիության անունից Ռուսաստանի հետ երկխոսություն վարելու լիազորություն 3X-ում գրել էր Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի պաշտոնից հեռացող Շալ Միշելը։ Օրբանը Կիև այցելել էր 3 օր առաջ, ավելի ուշ Զելենսկին ասել էր, որ չի ընդունել Պուտինի հետ բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելու Օրբանի առաջարկը։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով առանց հստակ պլանի հրադադարը կնշանակի հակամարտության սառեցում, ոչ թե ավարտ։ Զելենսկի մտահոգություն էր հայտնել, որ Ռուսաստանը կարող է օգտվել դադարից ուժեր կուտակելու ու ռազմական գործողությունները վերսկսելու համար։ Այսօր Օրբանի հետ բանակցող Պուտինը 3 Աստանայում մասնակցում է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովին։ Հենց այնտեղ էլ հայտարարեց, թե Մոսկվան պատրաստ չէ միակողմանի հրադադարի և որ միջնորդները դժվար թե կարողանան ապահովել Ուկրաինայում պատերազմի ավարտը։ Սրա հետ մեկտեղ Պուտինը պնդեց, թե լուրջ է վերաբերվում Ուկրաինայում պատերազմը արագ դադարեցնելու Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ և նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփի մտադրությանը։
Господин Трамп, как кандидат в президенты, заявляет о том, что он готов и хочет...
Այն, որ պարոն Թրամփը որպես նախագահի թեկնածու հայտարարում է, թե ուզում է շատ արագ վերջ տալ պատերազմին Ուկրաինայում, մենք դրան բավական լուրջ ենք վերաբերվում։ Ես իհարկե ծանոթ չեմ Թրամփի կոնկրետ առաջարկներին, եւ սա առանցքային հարց է, բայց ես չեմ կասկածում, որ նա անկեղծ է ասում եւ մենք դա ողջունում ենք։
Что он говорит это искренне, и мы это поддерживаем.
Ամեն դեպքում վերջին շաբաթներին Կիևից ու Մոսկվայից հաճախ են հնչում հնարավոր բանակցությունների մասին հայտարարություններ։ Զելենսկին 3 Bloomberg-ին տված հարցազրույցում ասել էր, թե իր կարծիքով պատերազմը հնարավոր կլինի ավարտել, եթե միջնորդի դերում հանդես գան Միացյալ Նահանգներն ու Չինաստանը։
Որպեսզի պատերազմը Կիևի եւ աշխարհի համար արդարավարտվի, Միացյալ Նահանգներն ու Չինաստանը պետք է մի կողմ դնեն իրենց տարաձայնությունները եւ միասին հանդես գան որպես միջնորդներ Ռուսաստանի հետ բանակցություններում։
Զելենսկու խոսքով Պեկինը լուրջ դերակատարում ունի պատերազմը դադարեցնելու հարցում, քանի որ Ռուսաստանը մեծապես կախված է չինական շուկայից։ Ուկրաինայի նախագահ համաձայնել է Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբի հետ, ով ավելի վաղ Bloomberg-ին ասել էր, թե Չինաստանի նախագահի մեկ հեռախոսազանգը կլուծեր Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև ռազմական հակամարտությունը։ Պաշտոնական Պեկինը այս հայտարարություններին դեռ չի արձագանքել։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչի՞ ենք բանակցում։ Ինչո՞ւ պետք է այն բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար,
եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկում եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։